Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο με αποψινό τίτλο «Παζλ με χαμένα κομμάτια, μισοϊπωμένες ιστορίες». Απόψε θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση σε αφηγηματικά κομμάτια από τη φωνητική μουσική, όπου ποιητής και συνθέτης έχουν αφήσει κενά νοήματος, αναπάντητα ερωτήματα, αμφισημίες και ενίγματα μέσα στην ιστορία τους. Σαν σε ένα παζλ με χαμένα κομμάτια, έτσι και σε αυτές τις ιστορίες, ο ακροατής και ο τραγουδιστής πρέπει, αν θέλουν την πλήρη ιστορία, να την συμπληρώσουν με τη φαντασία τους. Και για τον performer υπάρχει πάντα αυτό το ερώτημα. Αν πρέπει, για να φέρει την ελλειπή του ιστορία στη σκηνή, να έχει αποφασίσει μέσα του για αυτά τα χαμένα κομμάτια του παζλ, είτε πρόκειται για μια άρρητη προϊστορία του δράματος, είτε για τα αδιευκρίνιστα πρόσωπα και τις σχέσεις τους. Ο μεγάλος βαρύτονος και βασιλιάς του έντεχνου τραγουδιού μες στον 20ο αιώνα, Dietrich Fischer Dieskau πάντως, έλεγε για την περίφημη ενιγματική μπαλάντα του Franz Schubert «Ο Νάνος», ότι ο τραγουδιστής πριν την παρουσιάσει πρέπει να έχει διηγηθεί στον εαυτό του την προϊστορία της. Ο Νάνος είναι ένα από τα παραμυθένια και μεσαιωνίζοντα ποίηματα του μαύρου ρομαντισμού. Ένας νάνος, μοχθηρός και ίσως με μαγικές δυνάμεις και μια βασίλισσα μέσα σε ένα μυστηριώδες πλοίο και ένας φόνος που μοιάζει με αναπόδραστη τελετουργία, μια που όπως θα δείτε από το ποίημα η βασίλισσα δεν προβάλλει εδώ καμιά αντίσταση. Ας αρχίσουμε όμως από το ίδιο το ποίημα. Σε φως θολό χάνονται ήδη τα βουνά. Το πλοίο στα ήρεμα τα κύματα πετάει, πάνω η βασίλισσα και ο νάνος της κοντά. Το υψηλό αυτή στερέωμα κοιτάει, τα πέρατα με λάμψη φωτισμένα, που ουράνιο γάλα και ανώ τα διαπερνάει. Άστρα, ψέμα ποτέ δεν είπατε σε μένα, αναφωνεί. Ξέρω, σε λίγο θα χαθώ. Το λέτε εσείς, όμως πεθαίνω ευτυχισμένα. Έρχεται ο νάνος στη βασίλισσα, ερυθρό κορδόνι στο λαιμό να της φορέσει. Κλαίει, λες και θα τυφλωθεί από τον καημό. Και λέει, εσύ με αυτόν τον πόνο με έχεις δέσει. Φταίς, γιατί μ' άφησες για ένα βασιλιά και τώρα μόνο ο θάνατός σου μου αρέσει. Και στον μισό τον εαυτό μου αιώνια πια, που με το χέρι αυτό τον χάρο σου έχω δώσει. Το άγουρο μνήμα σου να δω, έχω πεθυμιά. Νέα ζωή έχει η καρδιά της μέσα τόση, από τα μάτια της τρέχουνε δάκρυα μόνο και πάει ευχόμενη στα ουράνια να τα υψώσει. «Ας μην κερδίσεις από το θάνατο μου πόνο», λέει, και ο νάνος τις χλωμές παριές φιλεί. Και αμέσως χάνει τις αισθήσεις της, το χρόνο. Κοιτάζει ο νάνος τη γυναίκα πια νεκρή, ο ίδιος στη θάλασσα βαθιά θα την πετάξει. Θέλει η καρδιά του από τον πόθο να καεί, ποτέ του πια στην όχθη δεν θα αράξει. Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσεις, αν θες να συμπληρώσεις αυτή την εφιαλτική gothic σκηνή. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι δυο μες στο μοιραίο πλοίο? Γιατί ο ποιητής λέει «η βασίλισσα και ο νάνος της»? Τι δεσμό είχαν οι δυο τους που η βασίλισσα τον χάλασε για χάρη του βασιλιά? Πώς πεθαίνει η βασίλισσα χωρίς ο ποιητής να αφηγείται τίποτε βίαιο? Τι είναι αυτό το κόκκινο κορδόνι? Είναι μαγικό? Ή με αυτό την πνίγει ο νάνος και ο ποιητής απλώς παραλείπει να αφηγηθεί τη βίαιη πράξη? Ας σκεφτούμε ως υπόθεση εργασίας την εξής προϊστορία. Αυτή η βασίλισσα χρωστά σε αυτό τον νάνο τη ζωή της. Την είχε σώσει κάποτε από βέβαιο θάνατο και την είχε ορκίσει να του μείνει για πάντα πιστή. Ύστερα την έκλεισε στον απομονωμένο πύργο του και την επισκεπτόταν σπανίως. Από εκεί την απελευθέρωσε ένας νεαρός βασιλιάς, την έκανε να τον ερωτευθεί, να σπάσει τον όρκο της και να τον ακολουθήσει στη μακρινή του χώρα και στο παραθαλάσσιο παλάτι του. Εκεί έζησαν χρόνια ευτυχισμένοι. Μέχρι το δειλινό όπου το πλοίο του νάνου άραξε στο μικρό λιμάνι του παλατιού. Τότε η βασίλισσα ψηλά από το παράθυρό της είδε τον νάνο στο κατάστρωμα. Κατάλαβε ότι εκείνος μετά από τόσα χρόνια την ανακάλυψε και δεν της απόμεινε άλλο από το να επιβιβαστεί στο μοιραίο πλοίο και να εκτίσει την ποινή της για τον όρκο που έσπασε. Τα άλλα είναι όπως τα λέει το ποίημα. Ο νάνος της παίρνει τη ζωή, δένοντας στο λαιμό της ένα κόκκινο μαγικό κορδόνι, ύστερα τη βυθίζει στη θάλασσα με τα ίδια του τα χέρια και ο ίδιος φεύγει απελπισμένος, έχοντας εκπληρώσει τη θλιβερή του αποστολή, σκοπεύοντας να χαθεί κι αυτός στη θάλασσα. Θάλασσα που ο Σούμπερτ, με ένα διαρκές μοτίβο σαν μαρμαριγή, την έχει δώσει στον πιανίστα, έτσι ώστε όλη η γραμμή του τραγουδιστή και όλη η αφήγηση μαζί με τους διαλόγους και τις κορυφώσεις της να στέκει πάνω στα ασταθή, αϊκίνητα κύματα αυτής της συνοδείας.
Zwerg zur Königin hat Binde um ihren Hals die Schnur von roter Seide und weint, als wollte Schnee vor Gramme blinden, vor Gramme blinden. Er spricht, du selbst bist schuld an diesem Leide, weil um den König du mich hast verlassen. Jetzt weg dein Sterben einzig mir noch Freude, einzig mir noch Freude. Zwar werd ich ewiglich mich selber hassen, der dir mit dieser Hand den Tod gegeben. Doch musst zum Früh sie legt die Hand
Ήταν η μπαλάντα του Φραντς Σούμπερτ «Ο Νάνος». Την ακούσαμε με τον Ντίτριχ Φίσο-Αντίσκαου και τον Τζεραλτ Μουρ στο πιάνο. Όσοι από εμάς γνωρίζουμε το πιανιστικό έργο του Ρόμπερτ Σούμαν, ξέρουμε πόσο αγαπά τις διπλές καταστάσεις. Τα διπλά προσωπία, το Απολώνιο και το Διονυσιακό, μέσα στην ίδια ιδιοσυγκρασία. Τη δική του δηλαδή. Και τούτο εδώ το όψιμο τραγούδι, πάνω σε ένα ενιγματικό ποίημα του Heinrich Heine, δομείται πάνω σε δύο μουσικά μοτίβα. Το ποίημα λέει: «Το αμάξι μου κυλάει αργά μέσα από την ειδονική χλώη του δάσους, μέσα από ανθισμένες κοιλάδες που θάλουν μαγικά κάτω από τη λάμψη του ήλιου. Κάθομαι και συλλογίζομαι και ονειροπολώ, σκέφτομαι την καλή μου. Τότε με χαιρετούν τρεις φιγούρες, σαν ίσκι, και μου γνεύουν με το κεφάλι, κοιτώντας μέσα στο αμάξι. Χοροπηδούν και μορφάζουν τόσο κοροϊδευτικά και όμως τόσο ντροπαλά. Στροβιλίζονται σαν ομίχλοι, χαχανίζουν και χάνονται σαν αστραπή». Υπάρχουν και άλλα ποίηματα του Χάινε όπου ο κόσμος των ξωτικών μπερδεύεται στα πόδια των ανθρώπων, όταν εκείνοι αναλογίζονται τον έρωτά τους. Συνήθως δηλαδή μπερδεύονται στα πόδια του ερωτευμένου ποιητή, που είναι και πιο αλαφροίσκιωτος και μπορεί να τα βλέπει τα ξωτικά. Ας είναι και μέρα μεσημέρι, όπως σε τούτο το ποίημα. Το ενδιαφέρον όμως είναι τι κάνει ο Σούμαν με αυτή την ελλειπτική αφήγηση. Εναλλάσσει διαρκώς, και όσο προχωρεί το τραγούδι όλο και πιο συχνά, δύο μουσικά μοτίβα. Το ένα ομαλό, πλούσιο, γραμμικό λεγκάτο είναι το αμάξι που κυλάει γλυκά πάνω στη χλώη. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μοτίβο, διακεκομένο και πηδηχτό, σαν καλπασμός. Αυτό ο Σούμαν το χρησιμοποιεί και για τις σκέψεις του έρωτα και για την εμφάνιση των ξωτικών. Σαν να υπενήσεται ο Σούμαν ότι και χωρίς τις αλόκοτες φιγούρες των ξωτικών, οι σκέψεις του έρωτα λειτουργούν ήδη σαν παράσιτα που διακόπτουν και διαταράσσουν την ομαλή και γαλήνια ροή της άμαξας ή του παρόντος. Ίσως ο Χάινε και ο Σούμαν να λένε εδώ ότι ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι μια παραφωνία, ένα παραπάτημα μέσα στην ομαλή ροή του χρόνου. Thank you.
da huschen drei Schattengestalte, klopfen nickend zum Wagen, herein. Sie huschen und schneiden Gesichter, so spöttisch und doch so scheu, und quirlen wie Nebel zusammen und kichern und huschen vorbei.
«Η άμαξά μου κυλάει αργά» του Ρόμπερτ Σούμαν, πάλι με τον Τίτριχ Φισαντίσκο και αυτή τη φορά με τον Κρίστοφ Έσενμπαχ στο πιάνο. Πριν αφήσουμε τον Σούμαν, να εδώ από την πένα του μια σύντομη τραγική σκηνή που πιο ελλειπτική δεν γίνεται. Το βαρύ δειλινό. Τα σκούρα σύννεφα κρέμονταν χαμηλά, με αγωνία και βάρος. Οι δυο μας θλιμμένοι περπατούσαμε πέρα δόθε στον κήπο. Τόσο ζεστή και βουβή, τόσο θολή και άναστρη ήταν η νύχτα, ακριβώς σαν την αγάπη μας, φτιαγμένη μόνο για δάκρυα. Και την ώρα που έπρεπε να φύγω και σου ευχήθηκα καληνύχτα, γεμάτος έννοιες, ευχήθηκα και στους δυο μας μες στην καρδιά μου το θάνατο. Τι είναι αυτός ο ζωφερός εραστής που φεύγει μες τη νύχτα? Ένας άλλος βέρθερος, αλλά με μια Σαρλότ λιγότερο φωτεινή και εξίσου απελπισμένη με αυτόν? Ένα παράνομο ζεύγος? Μήπως ο άνδρας πρέπει να φύγει στην εξορία ή στον πόλεμο? Ή μήπως, όπως σε άλλα τραγούδια του Σούμαν, την κόρη την έχουν τάξει σε άλλον και αύριο θα παντρευτεί με αηδία τον λάθος άντρα, χάνοντας για πάντα την αληθινή της αγάπη? Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και ομολογώ ότι όταν ήταν να τραγουδήσω το έργο αυτό, δεν ασχολήθηκα αυτή τη φορά με το να αφηγηθώ στον εαυτό μου την προϊστορία ή να αποφασίσω κάτι σε σχέση με αυτό το σκοτεινό ζευγάρι. Αρκέστηκα στο να παρακολουθήσω αυτό το αδιέξοδο, αναπόδραστο αίσθημα που χτίζει ο Σούμαν με την ιδιότυπη αυτή παρτιτούρα, γεμάτη παύσης.
Garten hin und her. So heiß und stumm, so trübe und sternlos war die Nacht, so ganz wie unsere Liebe zu Tränen. Ich musste scheiden und gute Nacht dir bot, wünscht ich beginnet beiden im Herzen uns den Tod.
Der schwere Abend, το βαρύ δειλινό του Robert Schumann με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Christoph Eschenbach στο πιάνο. Να και μια παραπονεμένη κόρη του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Αν ήξερα και αν γνώριζα, από το παράθυρο δεν θα τον εκοιτούσα. Το νεαρό Λεβέντι, πώς έμπαινε στο δρόμο μας, πώς έριχνε το σκούφο του στο πλάι, σηκώνοντας τα πίσω πόδια το κόκκινο και φασαριόζικο άλογο του. Αν ήξερα και αν γνώριζα, για χάρη του δεν θα στολιζόμουν, δεν θα πλέκα κορδέλα κόκκινη με χρυσό κρόση στην πλεξούδα μου, δεν θα ξυπνούσα από τα χαράματα, τα πόδια δεν θα λάσπωνα στην πρωινή δροσιά, δεν θα τρέχα έξω από το χωριό για να τον δω να έρχεται καβάλα το παρδαλό γεράκι του κρατώντας. Αν ήξερα και αν γνώριζα, δεν θα καθόμουν στο πηγάδι αργά το βράδυ, αν θα έρθει ο αγαπημένος μου απορώντας, μαντεύοντας και περιμένοντας, θα φτάσει κρύο νερό για να ποτίσει το άλογό του. Αν ήξερα και αν γνώριζα. Αν ήξερε και αν γνώριζε τι. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Από το ότι ο Λεβέντης είχε άλλη στο διπλανό χωριό, μέχρι ότι ήταν ληστής και φωνιάς επικηρυγμένος από τον τσάρο και σε λίγο καιρό τον είδαν στο ίκριωμα, στην πλατεία της πόλης. Η εισαγωγή και ο επίλογος αυτού του τραγουδιού, στο πιάνο, υπενήσονται με την παραμυθένια, δημόδη μελωδία τους, μια ιστορία από τα παλιά και από τη γραφική ύπαιθρο.
Thank you.
αν ήξερα και αν γνώριζα, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, την ομιλούσα συνόδευσε από ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο Αντρέι Χόβριν. Ίσως το κίνημα που περισσότερο απ' όλα αγαπά τις ελλειπτικές ιστορίες και τους γρίφους να είναι ο συμβολισμός. Ο κύκλος 6 τραγουδιών του Αλεξάντερ Φον Τσεμλίνσκι, πάνω σε ποίηματα του μεγάλου Βέλγου συμβολιστή και νομπελίστα ποιητή Μόρις Μέτερλινκ, είναι μια σειρά από τέτοιες αφηγήσεις γρίφους. Ο Μέτερλινκ χώνει, θα έλεγε κανείς, κάποια κέρια κομμάτια του παζλ στη τσέπη του επίτηδες και μας καλεί να συμπληρώσουμε τα κενά στο νόημα ή ακόμα καλύτερα να μην τα συμπληρώσουμε και να αφαιθούμε στην οχέλεια και την ομίχλη του ατμοσφαιρικού του κινήματος. Πρώτο τραγούδι. Οι τρεις αδελφές. Οι τρεις αδελφές ήθελαν να πεθάνουν. Φόρεσαν τις χρυσές κορώνες τους και ξεκίνησαν να βρουν το θάνατο. Πίστευαν ότι ο θάνατος μένει στο δάσος. «Δάσος, δώσε μας το θάνατο και θα κληρονομήσεις τρεις χρυσές κορώνες». Τότε το δάσος γέλασε και με 12 φιλιά τους αποκάλυψε το μέλλον. Οι τρεις αδελφές ήθελαν να πεθάνουν. Είπαν ότι θα βρουν τον θάνατο στη θάλασσα. Περιπλανήθηκαν 3 ολόκληρα χρόνια. «Θάλασσα, δώσε μας το θάνατο και θα κληρονομήσεις 3 χρυσές κορώνες». Τότε η θάλασσα έκλαψε και με 300 φιλιά τους αποκάλυψε το παρελθόν. Οι τρεις αδελφές ήθελαν να πεθάνουν. Έφεραν τα βήματά τους στην πόλη, που ήταν στη μέση ενός νησιού. «Πόλη, δώσε μας το θάνατο και θα κληρονομήσεις 3 χρυσές κορώνες». Τότε η πόλη άνοιξε τις πύλες της και με 1000 ερωτικά φιλιά τους αποκάλυψε το παρόν. Το τραγούδι αρχίζει σαν ξεκούρδιστο πένθυμο εμβατήριο. Κάθε φορά οι τρεις αδελφές ζητούν το θάνατο με παραφορά. Στο τέλος και στην πόλη που θα τους γνωρίσει το παρόν, η παραφορά γυρίζει σε μουσικό πανηγυρισμό. Χωρίς να μαθαίνουμε ποτέ αν το παρόν που γνωρίζουν οι τρεις απόκοσμες αδελφές μέσα στην πόλη είναι οι απολαύσεις του κόσμου ή απλώς η όρεξη και η ετοιμότητα να ζήσουν επιτέλους τη ζωή που τους δίνεται. Όπως δεν θα μάθουμε και ποτέ τι είναι αυτή η απόκοσμη επιθυμία του θανάτου, που ο Τσεμλίνσκι την απεικονίζει με μια θολή, δυστοπική, φορτωμένη με αίσθημα μουσική γλώσσα.
Thank you.
Τα κορίτσια με τα δεμένα μάτια. Κορίτσια με τα δεμένα μάτια, βγάλτε το χρυσό μαντίλι. Τα κορίτσια με τα δεμένα μάτια θέλησαν να βρουν τη μοίρα τους. Αφήστε στη θέση του το χρυσό μαντίλι. Το μεσημέρι ξεκλείδωσαν την κλειδαριά στο λιβάδι. Χαιρέτησαν τη ζωή. Σφίξτε κι άλλο γύρω από τα μάτια σας το χρυσό μαντίλι. Χαιρέτησαν τη ζωή χωρίς ποτέ να βρουν την έξοδο. Τραγούδι της Παρθένου. Σε όλες τις θρηνούσες ψυχές, σε όλη την ενοχή του πλησίον, ανοίγω με στο στεφάνι των άστρων τα στοργικά μου χέρια. Όλη η ενοχή εκμηδενίζεται μπροστά στις αγάπης την ευχή. Η ψυχή που οικέτευσε δακρύζοντας δεν πεθαίνει ποτέ. Κι αν παραστρατήσει η αγάπη στις χλώες της γης, τα δάκρυα θα μου ξαναδείξουν το ίχνος της. Μία Αγία Αναχωρήτρια που κλείνει όλο τον κόσμο στις προσευχές της, ή μια παραστρατημένη ύπαρξη που κατά τα ντοστογευσκικά πρότυπα έμαθε να αγαπά μόνο μέσα από τον πόνο και το σφάλμα. Όταν έφυγε ο καλός της, άκουσα την πόρτα να κλείνει. Όταν έφυγε ο καλός της, την είδα να κλαίει. Αλλά όταν επέστρεψε, άκουσα τη λάμψη του φωτός. Αλλά όταν επέστρεψε, στο σπίτι ήταν κάποιος άλλος. Και είδα τον θάνατο. Με άγγιξε η πνοή του. Και είδα τον θάνατο, που περιμένει και εκείνον. Ο Τσεμλίνσκι έχει γράψει στο τέλος του ποίηματος μια προφητική κορύφωση για αυτόν τον θάνατο που περιμένει τον άντρα. Ποια είναι η αφηγήτρια? Μια συγγενής? Μια γειτόνισσα? Πρόκειται εδώ για έγκλημα τιμής? Ένας εραστής έφυγε στην ξενιτιά και όταν γύρισε βρήκε άλλον στη θέση του? Φώνευσε την άπιστη καλή του? Ίσως και τον αντίζηλό του? Και έμαθε η γειτονιά το έγκλημα? Και τι είναι ο θάνατος που τον περιμένει? Αυτοκτονία ή ποινή? Κι αν κάποτε γυρίσει σπίτι, τι να του πω? Πες του ότι τον πρόσμενα, ώσπου στράγγιξε η ζωή μου. Κι αν συνεχίσει να ρωτά και δεν με αναγνωρίσει αμέσως, μίλησέ του σαν αδερφή, ίσως να υποφέρει. Αν ρωτήσει που είσαι, τι να του δώσω? Δώσ' του το χρυσό μου δαχτυλίδι και κοίταξέ τον σιωπηλή. Κι αν θελήσει να μάθει γιατί το σπίτι είναι έτσι εγκαταλελειμμένο, δείξ' του την ανοιχτή πόρτα. Πες, το φως έσβησε. Κι αν συνεχίσει να ρωτά για τη στερνή ώρα, πες, από φόβο μην κλάψει, ότι το στόμα μου χαμογελούσε. Μια κόρη με ανίατη αρρώστια και η αδερφή της? Ξέρουν και οι δυο ότι ο καλός της, όταν γυρίσει μια μέρα από τα ξένα, δεν θα προλάβει την καλή του ζωντανή? Και η αδελφή παίρνει εδώ οδηγίες από την άρρωστη, να τον υποδεχθεί αδελφικά? Να του παραδώσει το δαχτυλίδι της πιστής αγάπης και να του αποκρύψει τον επώδυνο θάνατο? Ο Τσεμλίνσκι, με την προοπτική του παρηγορητικού χαμόγελου που θα διηγηθεί η αδερφή, τελειώνει το κομμάτι με έναν μείζωνα τρόπο. Το ματζόρε, θα έλεγε κανείς, της αυταπάρνησης και του γλυκού ψεύδους. να και η πιο ενιγματική ιστορία όλου του κύκλου. Εκείνη έφτασε στο κάστρο. Ο ήλιος μόλις που φαινόταν. Οι υπότες κοίταξαν με αγωνία και οι δέσποινες σώπασαν. Εκείνη απόμεινε μπροστά στην πύλη. Ο ήλιος μόλις που φαινόταν. Όλοι άκουσαν τη βασίλισσα να φεύγει. Και ο βασιλιάς ρώτησε «Πού πας? Να προσέχεις μες στο σούρουπο». «Πού πας? Σε περιμένει κάποιος κάτω?» Η βασίλισσα δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Κατέβηκε κάτω στην ξένη που έστεκε μπροστά στις πύλες, την έσφιξε στην αγκαλιά της. Δεν είπαν λέξη. Μόνο έφυγαν βιαστικά. Ο Τσεμλίνσκι έχει συνθέσει εδώ ένα περιπατητικό ρυθμό, το βάδισμα θα έλεγε στις ξένης που έρχεται και των δυο γυναικών που φεύγουν μέσα στο λυκόφως. Ποια είναι αυτή η ξένη και αυτή η βασίλισσα που φεύγει τόσο αυτόματα? Έμενε σε αυτό το κάστρο χωρίς τη θέλησή της? Ήρθε κάποια μακρινή συγγενής της να την απελευθερώσει? Ή μήπως η βασίλισσα δεν είναι πραγματικός άνθρωπος και είναι μια από αυτές τις νεράιδες που παντρεύονται θνητούς αλλά ποτέ δεν μένουν για πάντα μαζί τους? Ή μήπως η ξένη είναι ο αληθινός, μοιραίος, κρυφός έρωτας αυτής της βασίλισσας? Η μουσική κορυφώνεται όπως κορυφώνονται τα όνειρα, πάνω σε ένα τυχαίο γεγονός, χωρίς να εξηγείται ποτέ τίποτα.
Oh.
ήταν τα 6 τραγούδια πάνω σε ποίηματα του Μόρις Μέτερλινκ του Αλεξάνδρ Φον Τσεμλίνσκι. Τα ακούσαμε με την Άννε Σοφή Φωνότερ και την ορχήστρα της Βορειογερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τον Sir John Elliot Gardiner. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, ήταν το διαχρονικό διαδίκτυο με απόψινο υπότιτλο «Παζλ με χαμένα κομμάτια, μισοϊπωμένες ιστορίες». Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στην παρέα μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Κυριακή στις 11 το βράδυ. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.